Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին 10-օրին 3-րդ անգամ քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հանդիպում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ շրջանառվող լուրերի համաձայն քննարկման հիմնական թեման Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումն է։ Երևանի և Բաքվի միջև երկու հիմնական տարաձայնություն կա սահմանազատման և հաղորդակցության ուղիների վերաբացման շուրջ, այդ արում է արտգործնախարար Միրզոյանը թուրքական Անադոլուին տված հարցազրույցում։ Մարտի 12-ին Երևանի ավականին կքննարկի միասնական տոմսային համակարգի դրամշակված տարբերակը, ուղևարձը կթանկանա, բայց ոչ այնքան, որքան առաջարկվում էր մեկ ամիս առաջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հանդես է եկել ամենամյա ուղերձով։ Պուտինը ներխուժեց Ուկրաինա, քաոս է տարածում Եվրոպայում և դրա սահմաններից դուրս։ Եթե այս դահլիճում կամ մեկը, ով կենթադրի, թե Պուտինը Ուկրաինայում կանգ կառնի, վստահեցնում եմ, կանգ չի առնելու, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, ասել է Բայդենը։ Մարտի 8-ի գիշերը ռուսական բանակը շահեց տեսակի 37 անոթաչուներով, S-300 տեսակի 1 հրթիռով և X-59 տեսակի 2 հրթիռներով հարվածները հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, ուկրաինական հոպը Կիրովոգրադի, Օդեսայի, Խերսոնի, Նիկոլաևի և Խարկովի մարզերում ոչնչացրել է 37 ատսներից 33-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր մեկնում է Թուրքիա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն Ուկրաինայի ռազմական հակամարտության ընթացքը, հացահատիկի գործարքի հետ կապված իրավիճակը և երկկողմ հարաբերությունները, ասվում է Էրդողանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գրանտ Շապսը նախապես չազդարարված այց է կատարել Կիև, այդ մասին նա հաղորդել է X-Edge-ում. «Ես Կիևում եմ ահազանգելու ժողովրդավարական աշխարհին, որ մենք պետք է վստահ լինենք, Ուկրաինան հաղթի այս պատերազմում», ասել է նախարարը։ Պաղեստինյան արմատական Համաս շարժման ներկայացուցիչները կիրակի օրը կարող են վերադառնալ Կահիրե, որտեղ կշարունակեն բանակցությունները Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու և իսրայելցի պատանդներին պաղեստինցի կալանավորների հետ փոխանակելու շուրջ բանակցությունները։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 8-ի կապակցությամբ հրամանագիր է ստորագրել 52 կանանց ներում շնորհելու մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովը հաղորդել է Կիպրոսից Պաղեստին ծովային մարդասիրական միջանցք բացելու մասին, որոշումը հրապարակել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում է 3 մինչև ուշ 3-ը Երևանում շարունակվում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում նիշող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների հետ։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն մի քանի ժամ շարունակված հանդիպման ընթացքում հիմնական քննարկման թեման եղել է Հայաստանի և Եվրամիության կապերի սերտացումն, ինչպես նաև դրա հնարավոր ազդեցությունը հայ-ռուսական առանցյոյաց այդել ոչ փայլուն վիճակում գտնվող հարաբերությունների վրա։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Փաշինյանի և ԿՊ-ական падգամավորների 3-րդ դրամփակ հանդիպումները վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Շողիկ Գալստյան է մանրամասնում թեման։
Վերջին 10 օրում վարչապետ Փաշինյանն ու իր թիմը փակ դռների հետևում մի քանի հանդիպում են անցկացրել, սակայն ժամեր տևած քննարկումներից հանրությանը գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Իշխանական падգամավորները օրակարգից հրաժարվում են խոսել ինչպես հանդիպումներից առաջ, այնպես էլ դրանցից հետո։
Մենք երբեք չենք ասում, ինչ են քննարկում, փակ։
Ոչինչ չեն ասում, բայց նիստերից անմիջապես հետո լուսանկարներ եւ կարճ հաղորդագրություն են տարածում շատ ընդհանրական ձևակերպմամբ, ինչպիսին օրինակ Երևանն էր, թե վարչապետը կառավարության անդամներն ու իշխանական падգամավորները քննարկել են Հայաստանի տնտեսական զարգացման առիջվող հարցեր, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Հստակ է միայն, որ գրեթե 4 ժամ խորհրդարանում փոխվարչապետերի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, արտգործնախարարի, ֆինանսների նախարարի եւ կառավարական կաբինետի մյուս անդամների քննարկման առանցքում հենց տնտեսության զարգացման հարցն է եղել։ Մինչ իշխանականները լուրը են մամուլը գրում է թեփակ հանդիպումներում ԵՄԱ անդամության տեխնացու դառնալու հերանեկարն է Փաշինյանը վերջին օրերին թիմի հետ ակտիվ քննարկում։ Արդյոք այս հարցն իշխանության օրակարգում է եւ առաջիկայում Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությամբ հանդես կգա, թե պատգամավորները թե կառավարության անդամները հստակ ոչինչ չեն ասում։ Փոխարենը ֆինանսների ԿՊԱԿ-ն նախարարը երեք հիշեցրեց, Հայաստանի տնտեսությունը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։
Այս պահին մենք ունենք բավականին մեծ կախվածություն Ռուսաստանի դաշնությունից տարբեր ուղղություններով, թե արտահանման, թե ներմուծման, թե էներգետիկ եւ այլ հարցերով, եւ կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կախվածությունը մեկ կետից, որևէ որն է լինի այդ կետը, պետք է դիվերսիֆիկացնել, որպեսզի մեր սուվերենությունը նաև դրանով բարձրացնի։
Բայց երբ որ ասում եք կախվածությունը այս մեծ մասշտաբների է, այսինքն ռիսկային կլինի այդ կառույցը լքելու հնարավոր որոշումը Հայաստանի տնտեսության համար։
Կարծում եմ, որ այո։
Հայաստանի իշխանությունը, չնայած դժգոհություններին, այս պահին ՀԱՊԿ-ը կամ ԵԱՏՄ-ն լքելու մտադրություններից գոնե հրապարակային չի խոսում։ Փոխարենը ազգային ժողովի նախագահն էր օրերս ասել, թե Հայաստանը մտածում է ԵՄԱ անդամ դառնալու ուղղությամբ։
Այսօր մեր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունների մասին այս թեմային Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է Թուրքիայի պետական լրատվական գործակալության Անադոլուին տված հարցազրույցում, նշելով, որ այս պահին Երևանի եւ Բաքվի միջև երկու հիմնական տարաձայնություն գոյություն ունի, թե որն են դրանք՝ պատմի Արտակ Խուլյանը։
Երևանն ու Բաքուն համաձայնության չեն հասնում սահմանազատման սկզբունքների եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների հարցերով։ Հայաստանը պնդում է ոչ ոք նոր սահմաններ գծելու իրավասություն չունի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը թուրքական Անադոլուին տված հարցազրույցում հայտարարել է. Բաքուն ոչ միայն դեմ է սահմանազատումն իրականացնել Ալմաաթայի հռչակագրով, այլև ընդդիմանում է, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները լինեն Երևանի ամբողջական հսկողության ներքո։
Մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցային ուղիներով ապրանքների եւ մարդկանց անվտանգությունն ապահովվի երրորդ երկրների կողմից։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիները պետք է լինեն այն երկրի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, որտեղ դրանք գտնվում են։ Կարևոր են նաեւ հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքները։ Գործընթացը պետք է կառուցվի այդ սկզբունքների հիման վրա։
Թուրքական Անադոլուին ասել է օրերս Սանթալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցող Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանական կողմը միջդեռ անխոչնդոտ առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Նախիջևան։ Ճանապարհների ապաշրջափակմանը Բաքվից կրկին անդրադարձան 3 Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը հայկական կողմին մեղադրեց ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։
Այն հանգամանքը, որ չնայած ձեռքբերված պայմանավորվածություններին ու ստանձնած պարտավորություններին, հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդդիմանում էր հաղորդակցության ուղիների բացմանը, համաձայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուծման որևէ տարբերակ չէր առաջարկում, այլ ընդամենը հանդես էր գալիս մի շարք պոպուլիստական հայտարարություններով տարածաշրջանում համագործակցությանը նպաստող գործոններից մեկն է։
Երևան-Բաքու հրապարակային մեղադրանքները հաջորդում են Բեռլինյան բանակցություններին, դրանց ավարտից հետո կողմերը առաջընթացի մասին չէին հաղորդել, հայտնելով միայն դեռ բաց հարցեր կան։ Չնայած Երևանի ու Բաքվի միջև կարևոր հարցերի շուրջ տարաձայնությանը, Հայաստանի արտգործնախարարը Անադոլուի հետ հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն կա։ Հայտնի չէ, թե երբ կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ մշտական կապի մեջ է Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախարարը հույս ունի շուտով հստակեցնել նոր հանդիպման ժամկետները։
3 օր առաջ էր, որ պաշտոնական Երևանը որոշեց Ադրբեջանին վերադարձնել փետրվարի 28-ին տեղ գյուղի դիրքերից մեկի մերձակայքում գերեվարված ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Փանահովին հայկական կողմն իր այս քայլը պատճառաբանում էր բարի կամքի դրսևորությամբ։ Նա Իրա Բուլադարյանը փորձել է պարզել, ինչու է վերջին շրջանում բարի կամք դրսևորում բացառապես Երևանը։
Ինչու Հայաստանի կառավարությունը միակողմանի բարի կամք դրսևորեց Բաքվին հանձնելով ադրբեջանցի զինվորին, ինչու Երևանին չհաջողվեց գոնե մեկ գերու վերադարձնել։ Վերջին օրերին այս հարցն են բարձրացնում հայ գերիների հարազատներն ու նրանց իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպանները։
Վիգենը, Գևորգը եւ Դավիթը, նրանք քաղաքացիական անձինք են, որոնք կոնֆլիկտի անմիջական մասնակիցներ չեն եղել, ավելին փորձել են մուտք գործել ԼՂՀ տարածքներ տեղեկացված չլինելով դրանց օկուպացիայի մասին, ընդ որում կարող ենք ասել, որ հայկական կողմն էլ պատշաճ նախազգուշական միջոցներ չի իրականացրել, որի պայմաններում նույնիսկ մուտք գործելու դիտավորության հետ կապված մենք հարցեր ունենք։ Այս անձանց ընկալումներում դեռևս այդ տարածքները վերահսկվել են հայկական ուժերի կողմից։
Փետրվարի վերջին ադրբեջանցի զինվոր Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովը զինված Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի սահմանային հատվածում հատել էր հայ-ադրբեջանական շփման գիծը։ Նրանք քնչական կոմիտեն մեղադրանքեր առաջադրել դիվերսիայի փորձի համար, օրեր անց սակայն մեղադրանքը հանեցին ու հանձնեցին Բաքվին։ Ադրբեջանական կողմը պնդել էր, որ զինվորը մոլորվել էր։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ և առաջ հետևողական լինի սեփական քաղաքացիների պաշտպանվածության առումով, պահանջատեր լինի, որ այլ երկրները ոչ թե բարիկամք պարզապես դրսևորեն, այլ կատարեն իրենց միջազգային հանձնարությունները ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ, և այդ պարտավորությունների չկատարման պայմաններում որևէ բարիկամքի դրսևորում չցուցաբերի այդ երկրի քաղաքացիների հանդեպ։
Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրան Սահակյանը բազմաթիվ օրինակներ ունի. 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո մոլորված քաղաքացիներ, որոնց Բաքուն ծանր մեղադրանքներով շարունակում է պահել բանտերում ու հրաժարվում հայրենադարձել։
Հաջորդ երեք շաբթի մարտի 12-ին Երևանի ավականին կքննարկի միասնական տոմսային համակարգի լրամշակված տարբերակը։ Ուղևորցը կթանկանա, բայց ոչ այնքան, որքան առաջարկվում էր մեկ ամիս առաջ, չնայած դրան քաղաքացիների շրջանում ուժգովությունները պահպանվում են։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Ես օգտվում եմ 33 համարից, կարելի ասել մեկ ոտքով տուն եմ գնում, մեկ ոտքով վերադառնում։ Նաև մեջքներից մարդ ենք տանում, կարելի ասել։ Նման երթևեկելու համար ինչու համարը վճարել եմ ավել, անգամ այդ 100 դրամը կարելի ասել ավել է այդ կարգավիճակով։
Եթե անգամ 45 դրամով թանկանա տրանսպորտը, Գոհար Ալեքսանյանը պատրաստ չէ դրա համար վճարել։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ արդեն երկրորդ փորձով է միասնական տրանսպորտային համակարգի նոր փաթեթների գները ներկայացրել։ Տրանսպորտային բոլոր միջոցներից օգտվելու համար 3 փաթեթ է առաջարկվում։ 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա փաթեթը, 23600 դրամ 90 օրվան, իսկ 1 տարվանը 88000 դրամ։ Մեզ հանդիպած ուղևորներն ասում են, իսկ եթե տանը մեկ աշխատող կա ու նայել առավելագույնը 100000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ընտանիքի մյուս անդամները ոտքով քայլեն քաղաքում։
Կարելի ասել, որ աշխատավարձի կեսից շատը պետք է տաս միայն տրանսպորտից օգտվելու համար։
Տանից որ 5 հոգի աշխատող են ունենան կամ այդ հանգան, ու պատկասը ինք գումար է այդում։
Սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ուղևորների համար զեղ չեր կլինեն։ Երևանի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լևոն Լևոնյանն է արձագանքում այս մտահոգություններին։
Նախնական դպրոցականների ինչ-որ շեմ ունենալու են այդ զեղչերը, ուսանողության տրամադրվելու զեղչեր, սոցիալական, թիրախային, անապով ընտանիքներին, խավրի ներկայացուցիչներին։ Այն հաշակառուներն են, որոնք համարվում են նպաստառու։
Քան զեղչ, բայց ոչ անվճար։
Անվճար կարծում եմ ոչ։
Քանի դեռ հաճախ 30 րոպեից ավելի ենք սպասում կանգառներում ավտոբուսին, կամ տեղ չի լինում, որ ներս մտնենք, ինչու այս որակով երթևեկելու համար անգամ 1 դրամ ավել վճարենք, հարցնում են մարդիկ։
Իսկին նորմալ չեն էլ աշխատում, 40-45 րոպեով սպասում ենք հենց այս 36 համարին։ Քանակը որ շատացնեն ժողովուրդ, հետո կանգառներում մի քիչ ժամանակ սպասի։
Ավական ու իշխանական անդամն ասում է, մինչև սեպտեմբեր 8.6 մետր երկարությամբ 170 նոր ավտոբուս կներգրվի, բացի այս ևս 15 տրոլեյբուս դուրս կգա երթուղի։ Խոստանում է,
եթե մենք չհասնենք ամբողջությամբ ավարտին հասնել բարեփոխումների փուլը, իհարկե այս փոփոխությունները չեն լինելու, իսկ անցումը տոմսային համակարգին մենք նախատեսենք սեպտեմբերի 1-ին։
Խոստումներ շատ են գլսել, բայց դեռ իրար գրկած են երթևեկում արձագանքում են երևանցիներն ու հավելում՝ սպասենք, տեսնենք։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, այսօրվա գլխավոր թեման իհարկե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ամենամյա ուղերձն է։ Չի բացառվում, որ սա նրա վերջին նման ուղերձը լինի, եթե Բայդենն իհարկե պարտվի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Դրա հավանականությունը դատելով վերջին սոցհարցումներից բավական մեծ է։ Բայդենի հայտարարություններ Լուսինե Մուսայելյանն էին իբերել։
Ամերիկան չի խոնարհվի Ռուսաստանի առաջ, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե ունենա անհրաժեշտ զենք, ժողովրդավարությունը վտանգված է, ինչպես ինչպես տանն այնպես էլ դրսում։ Սրանք էին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ամենամյա ուղերձի առանցքային մի քանի թեզերը։ Մոտ 1 ժամանոց ելույթի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը ձգտում էր ամենքերփ հակադրել իր քաղաքականությունը մրցակից Դոնալդ Թրամփի օրակարգին։ Քաղաքական հակառակորդից սկսեց խոսել իր ելույթի մեկնարկից 4 րոպե անց, կոշտ քննադատություն հնչեցնելով հանրապետական գործչի հասցեին։ 1 ժամանոց ուղերձում սակայն այդպես էլ չտալով Դոնալդ Թրամփի անունը ու մասին խոսելիս միայն 13 անգամ կիրառեց իմ նախորդը բարակապակցությունը։ Իր նախորդին դեմոկրատ առաջնորդը մեղադրում էր նախ եւ առաջ Պուտինի առաջ խոնարհվելու համար։
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable.
Վրդովվեցուցիչ, վտանգավոր եւ անընդունելի պնդեց Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ միջուկային գերտերություն Ռուսաստանի ղեկավարի ռազմական հավակնությունները ի վիճակի է կանգնեցնել Ուկրաինան, եթե ունենա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Բայդենը զգուշացրեց, հաղթելու դեպքում Ռուսաստանն Ուկրաինայով չի սահմանափակվի։
If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not.
Եթե այս դահլիճում կամ եկող ընդհանրի թե Պուտինն այնտեղ կան կարնի վստահեցնում եմ կանգ չի առնելու։ Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե մենք սատարենք Ուկրաինան եւ տրամադրենք զենքը, որով նա կարողանա պաշտպանվել։ Ի տարբերություն Սպիտակ տան նախկին ղեկավարի օբյացմունքով էր խոսում Պուտինի մասին եւ կասկածի տակ դնում Միացյալ Նահանգների օգնությունն Ուկրաինային, Բայդենն ասաց ինքը խոնարհվել չի պատրաստվում, ընդգծեց թող դա լինի իր պարզ ուղերձը Կրեմլի ղեկավարին։ Ջո Բայդենը Թրամփին քննադատեց նաեւ 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու փորձերի համար, այդ քայլերը գնահատելով որպես ժողովրդավարության համար ամենալուրջ սպառնալիքը քաղաքացիական պատերազմից ի վեր։
Can't love your country only when you win.
Չես կարող երկիրս սիրել միայն այն ժամանակ, երբ հաղթում ես։ Բայդենի ճառը ժամանակ առ ժամանակ բղավոցներով փորձում էին ընդհատել դահլիճում ներկա հանրապետական օրենսդիրները, ինչին հաջորդում էր մյուս դեմոկրատ ճամբարի վանկարկումները, եւս 4 տարի, եւս 4 տարի։
Մոսկվայում գործող ամերիկյան եւ բրիտանական դեսպանատներն այսօր հանդես են եկել նախազգուշացմամբ, պնդելով թե առաջիկա 48 ժամերին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կարող են ահաբեկչական հարձակումներ տեղի ունենալ։ Ուշագրավ է, որ նախորդին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել էր, թե Կալուգայի մարզում վնասազերծել է իսլամիստների մի խմբի, որոնք պատրաստվում էին ահաբեկչական գործողությունն իրականացնել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գործող հրեական սինագոգերից մեկում։ Լսենք Ազաբ Բանի.
Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացրել է իր երկրի քաղաքացիներին առաջիկա 2 օրվա ընթացքում Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկչությունների մասին։ Դեսպանատունը տեղեկություններ ունի, որ ծայրահեղականները ծրագրում են մոտ ապագայում թիրախավորել Մոսկվայում բազմամարդ հավաքները, այդ թվում համերգները։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում խուսափել մեծ կուտակումներից, հայտարարել է ամերիկյան դեսպանատունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի ուշ նույն զգուշացումը տարածել են նաև Բրիտանիայի արտգործնախարարությունն ու Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հյուպատոսական բյուրոն։ Պետդեպարտամենտը Ռուսաստան մեկնելու վտանգը գնահատել է առավելագույն բարձր 4-րդ աստիճան, որը նշանակում է, այդ երկիր չպետք է մեկնել։ Լատվիայի արտգործնախարարությունն էլ այսօր է կոչարել իր քաղաքացիներին հրաժարվել Ռուսաստան այցելելուց, իսկ այդ երկրում գտնվողներին էլ հնարավորինս արագ լքել Ռուսաստանը կամ խուսափել զանգվածային միջոցառումների մասնակցելուց։ Այսօր կանանց միջազգային օրը Մոսկվայում նախատեսված են բազմաթիվ համերգներ, ներկայացումներ ու ցուցահանդես։ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունն իր հերթին 3 հայտարարեց, թե Կալուգայի շրջանում չեզոքացրել են իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալների, որոնք հարձակում էին նախապատրաստում Մոսկվայի հրեական կրոնական հաստատություններից մեկի վրա։ Գերատեսչությունը հաղորդում է, թե զինյալները եղել են ահաբեկչական խմբավորման աֆղանական թևից, զրփակալության պահին կրակ բացել և վնասազերծվել պատասխան կրակով։ Հատուկ ծառայությունների հրապարակած տեսանյութում երևում են ոչ միայն զգետնված տղամարդիկ, այլև զենք զինամթերք։ Արդյոք կապ կա այս խմբի ու ամերիկյան դեսպանատան տարածած զգուշացումների միջև? Հստակ չէ։ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրները օտարերկրյա դեսպանատների նախազգուշացումները մինչ այս պահը որևէ կերպ դեռ չեն մեկնաբանել։ Վաժնիա Նովոստինի դեպ ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ դիվանագետները ահաբեկչական հարձակումների հավանականությունը մոտալուտ են գնահատում։ Համեմատելու համար, ամերիկացի դիվանագետները նույն ձևակերպումն էին օգտագործել 2022-ի փետրվարի կեսերին, պնդելով, թե Ռուսաստանը մոտ ապագայում հնարավոր է ներխուժի Ուկրաինա։ Այդ զգուշացումից օրեր տարեր անց փետրվարի 24-ին Կրեմլը պատերազմ սկսեց Հարևանի դեմ, որը շարունակվում է արդեն ավելի քան 2 տարի։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։